Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Miloš Rudović.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ponedjeljak je 26. februar. Ovo su naslovi dana. Dojave o postavljenim eksplozivnim sredstvima u školama na Crnogorskom primorju. Počele konsultacije o mandataru nove vlade Srbije. Sastanci s Kurtijem i Vučićem u Minhenu bili neuspješni, kazao šef evropske diplomatije Jose Borelj. Mađarski parlament glasao o kandidaturi Švedske za NATO. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Komentarišući razlaz u vrhu vladajućeg pokreta Evropa Sad, u kome Jakov Milatović dao ostavku na sve partijske funkcije, direktorica Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kuljarević ocjenjuje da bi destabilizaciju stranke mogle da iskoriste desno orijentisane proruske stranke.
Ovaj novi talaz destabilizacije nije samo nešto što pogađa PES-a, on će definitivno imati negativan efekt i na evropske integracije, i to u ključnom periodu kada su velike očekivanja ali šanse pred Crnom Gorom od strane Brisela.
Čućete i šta kažu građani Beograda o još jednoj epidemiji malih boginja u glavnom gradu Srbije.
Meni je to prosto neshvatljivo da neki roditelji ne vakcinišu svoju decu.
Ovo je 21. vek. Ljudi lete na mesec, lete mi se još ne vakcinišemo od boginja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na adrese dvije srednje škole na Crnogorskom primorju stigle su dojave o postavljenim bombama, zbog čega nije održana nastava. Kako javlja radio i televizija Herceg Novi, u Novskoj srednjoj školi Ivan Goran Kovačić oko ponoći stigla je dojava o više postavljenih eksplozivnih naprava u ovoj školi. Službenici policije pregledali su školske prostorije i utvrdili da je dojava bila lažna. Nastava je održana u online formatu. Dojava o navodno postavljenoj bombi stigla i na mail adresu Kotorske pomorske škole, gdje je nastava također održana online. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić otpočeo je sa konsultacijama o kandidatu za premijera nove vlade nakon parlamentarnih izbora održanih 17. decembra prošle godine. U zgradi predsjedništva u Beogradu Vučić je prve konsultacije održao sa predstavnicima izborne liste Politička borba Albanaca se nastavlja, Šaip Kamberi. Kamberi je nakon konsultacija novinarima kazao da nije opcija da njegova lista bude dio nove vlade. Istakao je da je neophodno da se najprije realizuje 10 godina star politički plan o integraciji Albanaca u državne organe. Vučić je potom obavio konsultacije sa predstavnicima liste Ruska stranka Sloboda Nikolić. Nikolić je novinarima kazao da stranku ne interesuje mjesto ministra ili državnog sekretara u novoj vladi, već neka uloga u Skupštini Srbije vezana za odnose sa Rusijom. On je kazao da podržava stav Vučića protiv uvođenja sankcija Rusiji. Vladajuća Srpska napredna stranka osvojila je apsolutnu većinu na izborima 17. decembra. Dio opozicionih stranaka traži poništavanje izbora zbog neregularnosti, na koje su ukazali domaći i međunarodni posmatrači. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu i bezbjednosnu politiku Jose Borelj izjavio je da je održao neuspješne sastanke s liderima Kosova i Srbije u vezi sa eskalacijom situacije između dvije države. S predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom Kosova Albinom Kurtijem razgovarao sam na odvojenim sastancima kako deeskalirati tenzije, ali nažalost bezuspješno, rekao je Borelj poslije sastanka u Minhenu u Njemačkoj. Tenzije između dvije države su porasle od 1. februara, kada je počelo da se primjenjuje uredba Centralne banke Kosova, koja predviđa da euro bude jedina valuta za plaćanje gotovinom, čime je zabranjena upotreba srpskog dinara. Evropska unija zahtjeva da se ovo pitanje riješi dijalogom, dok Kosovo navodi da uredba Centralne banke nije tema dijaloga. A iz Evropske unije je potvrđeno da će utorak 27. februara biti održan susret Srbije i Kosova, gdje će se raspravljati o ukidanju korištenja dinara na kosovskoj teritoriji. Mađarski parlament trebalo bi danas da glasa o ratifikaciji kandidature Švedske za NATO, čime će se okončati više od godinu dana odlaganja, koji je izazvalo gnjev drugih saveznika u zapadnoj vojnoj alijansi, dok se Ukrajina bori protiv ruskih trupa. Mađarska je posljednja prepreka za članstvo Stockholma u NATO, pošto je Turska ratifikovala zahtjev Švedske u januaru. Švedska i susjedna Finska su poslije početka ruske invazije na Ukrajinu prije 2 godine podnijele zahtjev za ulazak u NATO u maju 2022. Finska je prošlog aprila postala 31. članica odbrambenog saveza koje predvode SAD. Budimpešta se pozivala na niz različitih razloga za odlaganje ratifikacije Švedske. Prema nekim stručnjacima to je bila strategija, te se izbrisala iz vuku ustupci, kako bi se otključale milijarde eura zamrznutih sredstava Mađarskoj, dok su ocjenjivali da to naglašava bliskost premijera Viktora Orbana sa predstavnicima Rusije i Turske.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Turbulentan vikend za vladajući pokret Evropa sad, kada je došlo do razlaza u partijskom vrhu. Predsjednik Crne Gore, Jako Milatović, dao je ostavku na sve funkcije u partiji, a predsjedništvo pokret isključilo iz stranke Andreja Milovića, aktuelnog ministra pravde. Nijedna od ovih odluka nije detaljno obrazložena. Milatović je saopštio da izlazi iz stranke nezadovoljno načinom rada i vrijednostima pokreta Evropa sad. O tome kako će ovaj razlaz uticati na državnu politiku, spoljnopolitičke prioritete, odnose na državnom vrhu, rekonstrukciju vlade i da li su mogući novi izbori za program Radio Slobodna Evropa, govori direktorica Centra za građansko obrazovanje Dalibor Uljarević. U razgovoru sa Srđanom Jankovićem, Uljarević najprije odgovara na pitanje da li je moguće da za Milatovićem iz pokreta Evropa sad pođe jedan broj poslanika te stranke.
Pokret Evropa sad počinje vidljivije plaćati svoju sopstvenu ideološku i programsku heterogenost, ali i nedostatak političkog iskustva, rekla bih, ključnih ljudi i u nekim slučajima i bazičnih principa partijskog rukovođenja. Ta partija se suštinski nikada nije konsolidovala i onda ovakve kadrovske promjene, bilo da se radi o stavkama ili smjenama, dolaze kao svojevrsni zemljotres koji će ostaviti ozbiljne posljedice. Uz Milatovića su se i ranije svrstale poslanice Peović i Činčur, koje su umeđu vremenu isključene iz PES-a, a vjerujem da će se njemu prikloniti još jedan broj poslanika PES-a. Niko za sada ne može sa sigurnošću potvrditi koliko je poslanika uz Pajića, koliko uz Milatovića, jer metaforički rečeno imamo još to podrhtavanje tla i tek treba da se slegnu stvari. Ali poslanički klub PES-a zacijelo ide ka gubitku dominacije u Skupštini u brojčanom smislu koji sada ima taj klub.
Kako će događaj u pokretu Evropa sad uticati na spoljnopolitičke prioritete Crne Gore? Hoće li to otvoriti prostor proruskim i desno orijentisanim strankama?
Mislim da se Spajić ni do sada nije snašao u političkim igrama mnogo iskustvenijih proruski i desno orijentisanih stranaka, što smo vidjeli kroz koalicioni sporazum, ali sve ono što su bili dalji procesi, pokušaju uspostavljanja kontrolovih aktera nad različitim sektorima ili onim što su njihova bila pitanja i interesa. Problemi sa kojima se PES suočava će zacijelo biti inspirativni za oponenta ove partije koji će pokušati da politički profitiraju na situaciji u kojoj se Spajić vidi slabim i opterećenim pokušajima zatezanja svih šrafova u partiji kako se ona sada ne bi urušila. I ono što je, čini mi se, negdje važno naglasiti da ovaj novi talas destabilizacije nije samo nešto što pogađa PES-a. On će definitivno imati negativan efekt i na evropske integracije i to u ključnom periodu kada su velike očekivanja ali šanse pred Crnom Gorom od strane Brisela, a sigurno neće imati blagotvoran uticaj na smirivanje postojećih tenzija unutar same vlade i njen konzistentni pristup u kreiranju i sprovođenju javnih politika.
Također je otvoreno i pitanje vezano za razlaz Milatovića i Spajića, kakve će to imati reperkusije na funkcionisanje države, odnosno kako će nadalje funkcionisati kohabitacija, hoće li biti opstrukcija?
To i do sada bilo vrlo neobično, imajući u vidu da su oni eto skoro do juče bili u istoj partiji i za očekivati bi bilo da su predsjednik i premijer iste partije bili u nekoj vrsti saglasja kroz ono što je obnašanje visokih pozicija koje su imali, a mi smo sasvim suprotno u javnosti bili svjedoci jednog mora očito nepremostivih razlika, a čak i činjenice da oni faktički nisu imali direktnu komunikaciju. Imali smo primjer kada je predsjednik bio Đukanović, a vlada iz njemu tada su protavljene parlamentarne većine i vidjeli smo da je taj proces bio opterećen tim razlikama, pa i do mjere da smo u nekim oblastima imali ozbiljne probleme kao što je to bio izostanak konsenzusa oko imenovanja diplomatskih predstavnika. Sigurna sam da će Milatović u punoj mjeri koristiti one iako uske ustavne nadležnosti koje ima, što znači da će svaki zakon koji se usvoji u Skupštini biti pod lupom, ali da neće lako ići ni taj proces imenovanja diplomatskih predstavnika, iako su razgovori otpočeli i nekako su prve poruke tu bile pozitivne, ali ubrzo su uslijedili ove partijske turbulencije koje će sigurno imati svog uticaja.
Kako će ovo uticati na najavljenu rekonstrukciju vlade, odnosno koliko su realni novi izbori?
Izbori po mom sudu sada ne odgovaraju nikom, tako da nije izvjesno da će politički akteri ići u tom pravcu, iako ne treba isključiti da će neki tu kartu vaditi kao dio ucjenjivačkog materijala, a posebno premijeru Stajiću.
Bila je to Dalibor Kuljarević, direktorica Centra za građansko obrazovanje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Palestinski premijer Mohamed Štaje izjavio da podnosi ostavku kako bi omogućio formiranje širokog konsenzusa među Palestincima o političkim aranžmanima poslije rata u pojasu Gaze. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izrazio je žaljenje zbog toga što Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija nije uspio adekvatno da odgovori na sukob Izraela i Hamasa, rekavši da su ti sukobi možda fatalno potkopali autoritet tog tijela. Izborne vlasti u Bjelorusiji saopštile su da je svih 110 mandata donjeg doma parlamenta popunjeno poslije strogo kontrolisanih parlamentarnih izbora održanih 25. februara, a koje bojkotovala opozicija. Vijesti iz svijeta donosi Kristina Gađe.
Palestinski premijer Mohamed Štaje izjavio je da podnosi ostavku kako bi omogućio formiranje širokog konsenzusa među Palestincima o političkim aranžmanima poslije rata u pojasu Gaze. Predsjednik Mahmud Abbas mora odlučiti prihvaća li ostavku Štaja i njegove vlade. U izjavi vladi Štaje, koji je preuzeo dužnost 2019. godine, rekao je da će u sljedećoj fazi trebati uzeti u obzir novu stvarnost u pojasu Gaze, koja je opustošena poslije skoro 5 mjeseci teških borbi. On je rekao da je pored novih političkih aranžmana potrebno proširivanje autoriteta palestinske uprave na cijelu zemlju Palestinu. Palestinska uprava, formirana prije 30 godina u skladu s privremenim mirovnim sporazumom iz Osla, ima ograničenu vlast na dijelovima okupirane zapadne obale, ali je izgubila vlast u Gazi poslije borbe s Hamasom 2007. godine. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres je izrazio žaljenje zbog toga što Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda nije uspjelo adekvatno odgovoriti na sukob Izraela i Hamasa, kojeg Sjedinjene Američke Države i Europska unija smatraju terorističkom organizacijom, i rusku invaziju na Ukrajinu, rekavši da su ti sukobi možda fatalno potkopali autoritet tog tijela. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda ocijenio je da je Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda potrebna ozbiljna reforma sastava i metode rada. Izborne vlasti u Bjelorusiji priopćile su da je svih 110 mandata donjeg doma parlamenta popunjeno poslije strogo kontroliranih parlamentarnih izbora održanih 25. veljače, koje je bojkotirala opozicija, prenosi bjeloruski servis Radija Slobodna Evropa. State Department je glasanje ocijenio da su izbori održani u klimi straha. Centralna izborna komisija priopćila je da je izlaznost bila skoro 74%, dok izvještaji govore o zastrašivanju ljudi da izađu na biračka mjesta protiv svoje volje. Očekuje se da će izbori učvrstiti poziciju autoritarnog lidera zemlje Aleksandra Lukašenka, koji je na vlasti od 1994. godine. Pod njegovom vladavinom Bjelorusija je postajala sve represivnija država, koje su neke zapadne diplomate opisivale kao posljednju diktaturu Europe. Samo 4 stranke koje sve podržavaju Lukašenkovu politiku službeno su registrirane za izbore: Belarus komunistička partija, Liberalno-demokratska partija i Partija rada i pravde. Registracija za izbore onemogućena je za 10 stranaka prošle godine. Kijev je pozvao Poljsku da kazni odgovorne za prosipanje ukrajinskog tereta žitarica na granici tijekom vikenda, izjavio je zamjenik premijera Oleksandar Kubrakov. Oko 160 tona ukrajinskih žitarica uništeno je na poljskoj željezničkoj stanici u jeku protesta, za što je visoki ukrajinski službenik 25. veljače rekao da predstavlja čin nekažnjivosti i neodgovornosti. Poljski poljoprivrednici, koji protestiraju zbog, kako navode, nepovjerljive konkurencije iz Ukrajine, ali i ekoloških propisa Europske unije, blokirali su granične prijelaze s Ukrajinom, kao i autoputeve, i namjerno prosuli ukrajinske proizvode iz vagona. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
A predstavnici britanske i ukrajinske ambasade upozorili su u Sarajevu na uticaje ruske propagande u Bosni i Hercegovini i Balkanu. Na konferenciji dezinformaciji maligni strani uticaj, koji je organizovala Balkanska istraživačka mreža BiH. Otpravnik poslova ambasade Velike Britanije u Bosni i Hercegovini, Neil Kavana, i otpravnik poslova ambasade Ukrajine u Bosni i Hercegovini, Jaroslav Simonov.
Danas je upravo vrijeme da uvećamo, da udvostručimo ovu našu pomoć, a tome doprinose i događaj poput ovog u Sarajevu i na taj način bacamo svjetlo, odnosno na... bacamo svjetlo na ruski toksično korištenje dezinformacija, na dijeljenje lekcija iz Ukrajine i na rat koji se ovdje desio
1990.
Ruska propaganda, kako mi vidimo, želi se širiti i dalje i na ove prostore, pogotovo to lanciranjem njihovog propagandističkog kanala Sputnik News i takve slične, jer danas mi ne čujemo pravdu, niti jedne riječ pravde od strane Rusije, sve nekakve izmišljotine, sve nekakve ebuloze, i sad oni žele čak prepisati i našu i svjetsku povijest.
Bili su to otpravnici poslova ambasada Velike Britanije i Ukrajine, Neil Kavana i Jaroslav Simonov. U radu konferencije učestvuju i ukrajinski novinari, koji su doputovali u Sarajevo kako bi podijelili svoje iskustva izvještavanja o ratu, razgovarali o tome kako se boriti sa prijetnjom od ruskih dezinformacija i kako bi čuli o ruskom uticaju na Zapadnom Balkanu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li će u Srbiji i Hrvatskoj ponovo biti uvedeno obavezno služenje vojnog roka. Sagovornici Omera Karabega bili su direktor istraživanja Beogradskog centra za bezbjednostnu politiku Predrag Petrović i analitičar zagrebačkog portala Odbrana i sigurnost Igor Tabak. U nastavku slušamo dio razgovora.
Gospodine Petroviću, nedavno je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da je razgovarao sa vojnim vrhom Srbije o ponovnom uvođenju obaveznog služenja vojnog roka i da su mu generali izneli, kako je rekao, uverljivu argumentaciju da je to potrebno. Rekao je da im je naložio da do 1. maja dostave predloge. Znači li to da je uvođenje obaveznog vojnog roka u Srbiji gotova stvar?
Pa nije još gotova, ali je veoma izvesna, s obzirom da se vojska Srbije već dugi niz godina suočava sa velikim odlivom kadra iz njenih redova. Tu se ne radi samo o običnim vojnicima, nego se radi o visoko obučenim oficirima vojske Srbije. Na taj način praktično sadašnje političke vlasti pokušavaju da poprave, nadomeste posledice lošeg upravljanja vojskom Srbije. A najlakše je naravno da se krene sa pričom o obaveznom vojnom roku. Pored toga, ponovno aktualizovanje priča o vojnom roku je veoma pogodno i za političke vlasti u smislu podizanja rejtinga, s obzirom da vojska Srbije već tradicionalno uživa visoko poverenje kod građana Srbije i oni je smatraju za najmanje korumpiranu instituciju. Na taj način, kada se vi oslonite na vojsku, kada prikazujete da vi već ulažete finansijska sredstva u obnovu naoružanja, a sada i brojno pokušavate da ojačate vojsku, to dođe veoma zgodno političkim vlastima ovim veoma za njih nezgodnim političkim vremenima.
Gospodine Tabak, nedavno je i hrvatski ministar obrane Ivan Anušić izjavio da se pripremaju 3 scenarija dužine vojnog roka koji će biti prezentirani predsjedniku i premijeru i da će nakon toga uslediti dogovor na koji način i od kada provoditi vojni rok. Znači li to da će uskoro biti doneta odluka o ponovnom uvođenju obaveznog služenja vojnog roka u Hrvatskoj?
Mislim da je to jako neizvjesno, da pače čak i ne baš vjerojatno. S jedne strane, u Hrvatskoj se ta tema povlači svakih nekoliko godina uvijek s margina političkog spektra, i ovog puta, evo u zadnjih mjesec dana, to je opet u Saboru stavljeno kao tema, a mislim da se više uklopilo u naš predstojeći predizborni kontekst budući da evo u Hrvatskoj je ovo velika izborna godina i što se tiče parlamentarnih izbora i europskih izbora i onda predsjedničkih izbora, i čini mi se da je to zapravo glavni okvir unutar kojeg se tu zapravo igramo, a u Hrvatskoj je vojni rok zamrznut, dakle nije ukinut, zamrznut je odlukom parlamenta, pa bi vjerojatno onda i za bilo kakvo odmrzavanje ili promjenu opet trebala odluka parlamenta, i to sve skupa jasno stavlja stvar na sam rub političkog horizonta.
Gospodine Petroviću, zašto je obavezno služenje vojnog roka ponovo aktuelno u Srbiji? Da li zbog nestabilne situacije u svetu, da li se Srbija osjeća ugrožena?
Zvanično opravdanje za aktualizaciju ponovnog uvođenja vojnog roka je taj što bi po priznanju samog vojnog vrha vojsci nedostaje vojnika, ali isto tako oni se oslanjaju i na koncept takozvane totalne odbrane i vojne neutralnost, koja podrazumeva između ostalog i oslanjanje na sopstvene snage, a to podrazumeva i služenje vojnog roka. I kao neki treći argument je i taj da je geopolitička situacija u svetu veoma nepredvidiva i nestabilna.
A da li je Kosovo jedan od motiva za jačanje vojske Srbije?
Kosovo je visoko na listi kada govorimo u smislu prioriteta odbrane, to su strateškim dokumentima ističe, ali nigde ne postoji jasno rečeno da je potrebno jačati vojsku zbog toga što je moguće izbijanje sukoba na Kosovu.
Gospodine Tabak, da li se u Hrvatskoj pokreću razgovori o ponovnom uvođenju obaveznog vojnog roka zbog nestabilne geopolitičke situacije? Treba li se pripremati za najgore?
Uzmite u obzir da je Hrvatska, za razliku od Srbije, u NATO-u i u Europskoj uniji. Dakle, ona je itekako svrstana, apsolutno niti ne tvrdi, niti nije nesvrstana ili neutralna. To se tiče globalnih stvari, Hrvatska i politika i obrana se uklapaju u širi zapravo okvir. Prema tome, Hrvatska je jako jasno, recimo što se tiče rata u Ukrajini, svrstana sa Ukrajinom. Hrvatska, što se tiče Izraela, također igra unutar europske politike. U nekim diskusijama bilo je spomena i Ukrajine, i Izraela, i Gaze, i Hutija, i Jemena, i čega već sve ne, ali dobrim dijelom čini mi se da ta rasprava u Zagrebu je na neki način potaknuta gledanjem naše političke desnice prema Beogradu i prema Srbiji.
Jer to znači da oni koji se zalažu za ponovno uvođenje obaveznog vojnog roka misle da to treba uraditi zato što to radi Srbija.
To je jedan od argumenata, ali jednako kao što se u Srbiji baš ne voli spominjati Kosovo, tako i Srbija nije jedini argument, pa se onda priča o široj globalnoj situaciji, o nekakvim novim prijetnjama koje zapravo malo tko definira.
Bili su to Predrag Petrović, direktor istraživanja Beogradskog centra za bezbjednostnu politiku, Igor Tabak, analitičar zagrebačkog portala Odbrana i sigurnost. Kompletan most dostupan je na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je na društvenim mrežama objavljen snimak nevladine organizacije za pomoć izbjeglicama Legisti Skoplja, usvrdnje da je policija Srbije nasilno i nehumano protjerala grupu izbjeglica u susjednu Sjevernu Makedoniju, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije to negira. U Ministarstvu unutrašnjih poslova Sjeverne Makedonije za Radio Slobodna Evropa kažu da su u pograničnom selu Lojane pronašli 15 ljudi iz Sirije, od kojih su neki imali povrede po tijelima. Radoš Đurović iz nevladinog centra za pomoć migrantima i tražiocima azila ocjenjuje da od početka godine bilježe svjedočenja ljudi o učestalim pushbackovima, odnosno prisilnim protjerivanjima. Detaljniju prilogu Ive Martinović i Mile Manojlović.
Na dva snimka koje je na društvenoj mreži X objavila organizacija za pomoć ljudima u pokretu iz Severne Makedonije Legis, vidi se grupa muškaraca u donjem vešu kako po hladnoći u koloni, po mraku, idu putem. Radio Slobodna Evropa nije mogao nezavisno da potvrdi sadržaj snimaka. U organizaciji Legis navode da je reč o ljudima iz Sirije i Bangladeša, koje je srpska policija na granici najpre primorala da skinu garderobu, a potom i pushbackovala, odnosno prisilno ilegalno proterala nazad u Severnu Makedoniju, odakle su i ušli na teritoriju Srbije. Jasmin Ređepi iz Legisa kaže da su snimci nastali kod sela Lojane u Severnoj Makedoniji, u blizini granice sa Srbijom. Ide u dva pushbacka, proterano oko 70 ljudi. Snimak su prema njegovim rečima napravili mešteni koji su ga predali ovoj organizaciji 10. februara. Tu je blizu granica sa Srbijom i ljudi su išli tim asfaltiranim putem koji vodi prema selu. Mešteni su posvedočili da su došli u koloni jedan po jedan, prebijeni i bez odeće, rekao je Ređepi. On je naveo da su njihovi aktivisti razgovarali sa onima koje su nakon događaja sreli u selu, ali i onima koji su nastavili put do obližnjeg tranzitnog centra Tabanovce u Severnoj Makedoniji. Radi se o nekoliko grupa ljudi i svi su rekli isto, da im je to uradila srpska policija, navodi Ređepi. Guardian prenosi reči komesarke za ljudska prava Saveta Evrope Dunje Mijatović, koja je pozvala na hitnu istragu izveštaja o navodnim pushbackovima koje srpska policija sprovodi na granici sa Severnom Makedonijom.
Ovi incidenti nisu samo uznemirujući, već također pokazuju širi zabrinjavajući trend. Ove akcije krše Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, koja zabranjuje kolektivno proterivanje kao i druge međunarodne standarde,
rekla je Mijatović. Prema njenim rečima, rašireni fenomen ilegalnih pushbackova predstavlja hitan panevropski problem. Ovo nije prvi put da ljudi u pokretu i nevladini aktivisti svedoče o nasilju policije u Srbiji. Srpska policija je od polovine 2022. intenzivirala racije u pograničnim područjima, tokom kojih na stotine ljudi prisilno premešta u državne kampove širom zemlje, a nevladine organizacije ukazuju na učestalu praksu pushbackova. Radoš Đurović iz nevladinog centra za pomoć migrantima i tražiocima azila za Radio Slobodna Evropa kaže da od početka godine beleže svedočenja ljudi o učestalijim pushbackovima iz pravca Severne Makedonije ka Srbiji.
Nama nekako je indikativno, imajući u vidu situaciju na severu zemlje gde se u Vojvodini zatvaraju kampovi, gde se ljudi premeštaju, izbegli iz tog dela zemlje na jug i u centralnu Srbiju. A evo sad pojavljaju se i te prakse pushbackova. Sve je to očiglednima za posljedicu da se rastereće granice Europske unije, pre svega Mađarske, Hrvatske, i ta migracija nekako sada promijenila tok, ide prema Bosni.
U akcionom planu Evropske unije za zemlje Zapadnog Balkana, koji je predstavljen u decembru 2023. definišu se nove mere za jačanje saradnje po pitanju migracije i upravljanja granicama. Uz dogovore o jačanju granica, Srbija je u novembru 2022. sa Mađarskom i Austrijom potpisala i deklaraciju o vraćanju migranata u zemlje porekla. U cilju borbe protiv ilegalnih migracija, Evropska unija najavila je u decembru 2022. dupliranje novca i slanje dodatnih policijskih snaga na jug Srbije, odakle ljudi u pokretu ulaze u zemlju. Srbija se nalazi na takozvanoj balkanskoj izbegličkoj ruti, kroz koju, bežeći od rata i siromaštva, ljudi u pokretu pokušavaju da se domognu država Evropske unije, često uz pomoć krijumčara. Priču Ive Martinović priredila Mila Manojlović.
Nakon što je u Beogradu proglašena epidemija morbila, iz Gradskog zavoda za javno zdravlje apelovali su na građane da je vakcinacija jedina efikasna preventivna mjera koja dovodi do stvaranja solidnog i dugotrajnog imuniteta. Od 6. februara, kada je prijavljen prvi slučaj, potvrđeno je najmanje 11 slučajeva malih boginja u glavnom gradu Srbije. Evo što o tome kažu Beograđani i Beograđanke: Radunka Mijaljević, Biljana Knežević, Svetozar Lazić i Marija Simić.
Strašno, mislim, meni je to prosto neshvatljivo da neki roditelji ne vakcinišu svoju decu, što je verovatno uzrok svemu u tome.
Pa ja mislim da je tu oni koji su protiv vakcinacije vrlo uticajni, ali kad malo razmislite ko su ti koji uticajni, to nisu doktori, nisu lekari. A lekari što su protiv vakcine, ja mislim da bi njima trebali oduzeti licencu. Svaki lekar koji je protiv vakcine, njemu ne treba dati licencu da radi.
Ovo je 21. vek. Ljudi lete na mjesec, lete, mi se još ne vakcinišemo od Boga. Ugrožavaju drugo djecu. Nisu deca kriva, roditelji su krivi.
Pa ja ću kad budem imala svoju decu da ih vakcinišem istim vakcinama koje sam ja dobila, pošto sam odrasla i ništa mi trenutno ne fali. Tako da ja molim roditelje da vakcinišu svoju decu, da ne pravimo ovakve situacije u 21. veku.
Još jednom za kraj, vijesti dana. Dojave o postavljenim eksplozivnim sredstvima u školama na Crnogorskom primorju. Počele konsultacije o mandataru nove vlade Srbije. Sastanci s Kurtijem i Vučićem u Minhenu bili neuspješni, kazao šef evropske diplomatije Jose Borelj. Mađarski parlament glasao o kandidaturi Švedske za NATO. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Miloš Rudović. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.